Þá veitir aðsvar síðan að sinn, 8.10. þingmaður Reykjavík kjördæmi Suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti, í framhald af þessu, ég þakka þingmanninum og háttvirtum fyrir þetta svar, en í framhald af þessu þá dettur mér nú í hug að það kunni að vera, og mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann hvort hann geti verið mér sammála það, að það kunni að vera ástæða fyrir þessum aukna áhuga líka, að þessir ágætu menn sem að eru að fjárfesta í orkukostum, fylgjast að sjálfsögðu gríðarlega vel með og þeir hafa orðið þess áskynja rétt eins og við erum búin að horfa hér á Íslendingar að þeir kanadísku aðilar sem keyptu HS Orku á sínu tíma fyrir 10 árum síðan hafa tífaldað fjárfestingu sína á 10 árum. Tífaldað. Og það ekki engu sem að Bloomberg kemst að þessari niðurstöðu, þannig að ég velti því fyrir mig sáttan hvort að þetta sé samhengi á milli. Nú síðan höfum við hér öfluga íslenska fjárfesta sem að hafa allt frá því hvað árið 2016 eða fyrr líst yfir sko eindregnum vilja sínum til þess að tengja hérna að koma hér á tengingum með sæstreng öflugir íslenski fjárfestar þannig að maður velti því fyrir sér hvort að framlagning þessa frumvarps eða þessar þingsályktunartillögu segir og allur málatilbúnaður sá asi sem hér viðhafður sá einbeitti vilji að keyra þetta máli gegn vilja meiri hluta þjóðarinnar flaustrið fyrirvaraleysið, andvaraleysið hvort að þetta beri alltaf sama brunni að menn séu hér að bjóða hættunni heim að menn séu hér að bjóða því hérna heim að hér hinga safnist fjárplóksmenn sem ætli sér að framleiða orku á Íslandi við hærra verði heldur en það svo orka sem nú framleitt og þá spurningin hvað ætla menn að gera við þá orku, hvert ætla að selja hana á að hækka verð hér innanlands á orku eða sjá menn fyrir sér í hillingum eða við sjóndeldarhingin að þeir geti selt þessa orku annað hvað segir áttur þingmaður um það?
Þá svarar ansvari síðar sinni